Solvitur acris iems, grata vice veris et favoni, traunque sicas machinae carinas, ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni, nec prata canis albicant pruinis. Iam cuterea coros ducit Venus, imminente luna, Junctaeque nympis gratiae decentes alterno terram quatiunt pede, dum gravis cyclopum volcanus ardens urit officinas. Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto aut flore terrae quem ferunt solutae. Nunc et in umbrosis fauno decet immolare lucis, seu poscat agna, sive malit haedo. Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turris. O beate sesti, vitae summa brevis spem nos vetat incoare longam. Iam te premet nox, fabulaeque, manes, et domus exilis Plutonia, quo simul mearis, nec regna vini sortiere talis, nec tenerum lucidan mirabere, quo calet juventus nunc omnis, et mox virgines tepebunt.